někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Všichni, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám, protože právě teď v pátek 14. března 2024 se přihlásil do éteru Midgard a z Midgardu pochopitelně k vám hovoří Petr Václav, takže máme pátek, nastalo to, je to krásné, máme před sebou víkend, máme před sebou volno, máme před sebou zimu, ale to nevadí, bude pršet, možná sněžit.
To ale bude asi poslední chladný víkend, nechci říct v tomto roce, ale na dlouho, protože pak už opravdu vyhlížíme a budeme se těšit z jara. Pojďme se podívat, kdo tedy 14. března slaví svůj svátek tradičně. Tradičně, netradičně. Ruth a Matilda. Takže Ruth, originální jméno Ruth, nám zní silně vzdáleně, jeho nositelka je však přátelská a otevřená. Takové vlastnosti jí dává právě její jméno. S jménem Ruth se setkáváme již v Biblii. Jde o prababičku krále Davida, kterou zmiňuje Nový zákon. Ruth dala název také stejnojmenné knize Starého zákona. Současnou nositelkou jména je Maria Ruth Křížková, literární historička a redaktorka, která byla mluvčí Charty 77. Jméno náleží i k Ruth Horáčkové, dceři známého textaře Michala Horáčka, vůbec neznám, nevím, učitské křestní jméno Ruth. I jeho krátší verze Ruth pochází z hebrejštiny, jména vznikla zřejmě z hebrejského slova Reut s významem přátelství. Jméno Ruth se tak překládá jako přítelkyně, že bych zrovna, no, nevím, no. Takže Ruth s dlouhým U, 184 nositelek, 544. příčka v četnosti užití tohoto jména. Když si dáme Ruth s kratkým, tak je to 184, to je stejné. A když si dáme Matilda, tak je to jiný kafe. 696 nositelek a je to 254. příčka. Pozor. Matilda. Ženské křestní jméno Matilda nemá mužský protějšek, není Matild. Mhm. Variantou jména je i Matilda. Významově je příbuzné se jménem Hilda. Domácky se jméno užívá Máťa, Matilda, Tilka, Tilda a podobně. Jméno se jako Matilda vyskytuje i na Slovensku nebo v Rusku. Anglickými verzemi jména jsou Matilda, také Mathilda, Maud nebo Maude, německými pak Mathilda, Mathilde nebo Mechild. Španělskou podobou jména je Matilde, Matilde. Tuto verzi zná i italština společně s verzí Matilda. Jméno Matilda náleží k císařovně Matildě anglické, také k anglické královně Matildě flanderské nebo portugalské královně Matildě savojské. Jméno dnes nosí herečky Matty Hopkinson USA nebo Mathilde Ziegler Británie, také mladá švédská herečka Matty Grine. Původ a význam jména Matilda je ženským. Matilda je ženským křestním jménem s germánským původem. Jméno vzniklo spojením dvou starogermánských slov Met a významem síla či moc a Hildy s významem boj. Jméno Matilda se tak překládá jako mocná bojovnice, mající sílu v boji a podobně. No, nazdar teda. Jo, jo, takže to máme nějakých asi 800 necelých lidí, 800 oslavenkyň dnes slaví svůj svátek, protože je Ruth a Matilda. Já vám, milé Ruth a Matildy, přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, no a pěknou oslavu. Vy, kteří znáte nějakou Matildu nebo Ruth, tak jim nezapomeňte popřát, protože jim tím způsobíte radost a A když jim způsobíte radost, tak jim nadělíte pochopitelně i zdraví. No a když jsme u toho, tak možná bychom si mohli něco pustit. Vůbec by to nebylo špatný. Jestli to v té rychlosti najdu, nevím. Tady to asi nepůjde. To je samý Voice. Ach, nic českýho. To je samý Voice. Dáme si... To máme tak. Jo, tak teď jsem si tady našel takovou variantu. Víte co, je jedna absolutně nesmrtelná záležitost. Jestli si na to vzpomenete, to je právě 9 minut, no to tak, zkusíme si to pustit, protože to je normálně masakrální. A je to legenda mezi tím vším, co jsme mohli slyšet v zábavném průmyslu, si myslím, od dvou takových, dalo by se říct, velikánů. Je to nesmrtelná výuka maďarštiny, kdy Jiří Vimr a Karel Černoch tu maďarštinu tady realizujou. Jo. Já se to pokusím tady pustit.
Přehoupneme přes ten název, tak dneska nejdeme domů. Já jsem tady ochoten hodinu popřed samý zůstat, můžeme pilovat, ale teď, jo. Kdo chce, hungaristé nemusí, že? Pojďte si to zkusit. Ano. Já řeknu 3-4, jo.
Ano.
3-4. Ten odsásek.
Jo. Ještě jednou teda.
Balkony.
Ano, jo? Ještě jednou. Jedem.
No, takže můžem to zkusit.
Teď to už to šlo teda, že jo?
S tou verzí.
A já, ano.
A potom, až to skončí,
tak budem zpívat.
Jako víc zahrměte, ono se tam ztratí ty chyby.
Ano. Jo? Tak já hraju a zpívám a vy budete překládat, jo?
Jako pro formu
ano,
přeložím
tu verzi, ale... ano, jo? Dobře. Tak já jedu, jo? Bylo léto, byly prázdniny. A v trávě zrály maliny. Vyrostly ve sladký a zdravý voňavý, jak jsem si všiml.
Hrajte to pomalé. Se tam nevejde do toho, no.
Tak já jedu pomalejci.
Tam se to říká zrály maliny.
Tak jedem pomalejci, jo. My Černoši to cítíme jinak, no. Jeden pomalejc.
Čekal a rok na gebe, na má kolos, to asi to nadání.
Bylo léto, byl...
Ale trekeš a rekeš a rok, no kajde mi mi. Ne tak spírejte. Ale se šeme gebe.
Já nemůžu.
Já můžu.
Ale bylo léto,
já už nevím, co mám. Zase,
já dám druhou sloku.
Já
radši,
jsem u těch dalších
krásných. Na šumavský louce pod
Šumavoš, koko, ne.
Trhali jsme tenkrát s Matildou.
Matildou.
Vyrostly Je sladký a zdravý, voňavý, jak jsem si všiml.
A teď všichni, jo? Všichni, jo? Pozor, pozor.
Betilde. Ještě jednou Matilde la 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 la.
Byla doba, kdy ještě u televizní zábavy lidi smíchy jak v sále, tak u televize brečeli, pochopitelně, protože to bylo neskonale autentický a vtipný a někteří se vykloubili panty, když tam prostě podle Jiřího Vimra zkoušeli vykroužit to till day. No a správně hungaristé, ano, tak asi pochopili, že Jiří Vimr si všechno vymýšlel a jel to prostě tu maďarštinu podle toho, co ho napadlo. Tak jo, to ještě byl svět veselý, co? To ještě na světě byli známí nepřátelé takhle, a nepřítel byl vidět. To byl ten nepřítel za tou západní hranicí nebo za tou východní hranicí. A protože se o něm vědělo, tak se o něm mluvilo, když se o něm mluvilo, tak pochopitelně všechno bylo cajk. Dneska se spousta věcí tak nějak říká, něco jiného se dělá, to se v 70. letech normalizace oficiálně nazývalo rozpor slov a činů. To mělo co do sebe, protože mnoho soudruhů nějak mluvilo a jinak konalo. Dneska je to úplně normální. Dneska se podívejte, co padá z těch vládních představitelů. Oni mluví o světě, který vůbec neexistuje. Mluví o popularitě, kterou vůbec nemají. O oblibě, která jim nikdy nepřislušila. A oni se tím opájí. Takže já jsem dostal, tak jsem si to přemostil jakoby k něčemu. Dostal jsem několik věcí takhle od vás a musím říct, že jako kdyby lidé v alternativě zapomněli na to, že se vede informační válka. Co to je informační válka? No, pouští se takzvané dezinformace. Dezinformace nevypouští dezinformátoři označovaní vládními kruhy za dezinformátory. Dezinformace vypouští, a přesná definice dezinformace je, že jedna strana vypustí informaci, která má ovlivnit druhou stranu ve prospěch toho, co ta vlastně původní strana, která dezinformuje, tak potřebuje, aby vzniklo nějaké falešné mínění, falešný úsudek. Jo. Není to označováno za lež. Lež je něco jiného. Toto jsou dezinformace, to je cílená lež. Jo? Dezinformace jsou cílená lež, která má za následek to ovlivnění. Všimněte si, že na pozadí toho vyjednávání nějakého běžela obrovský sortiment informací. A mě napsal jeden posluchač, abych udělal dementy, že s Míšou jsme nějak špatně informovali. tady mám, mám tady informaci od pana Honzy z Prahy, myslím z Prahy. Píše, poslouchal jsem váš pořad s Míšou a k tomu dodávám. USA při jednání v Džidě obnovili plně dodávky zbraní a sdílení zpravodajských informací. Je to 12.3.2025 mělo tedy dojít takovéto informaci. Šéf americké národní rozvědky oznámil obnovení výměny dat s Ukrajinou. Dodávky americké pomoci Ukrajině přes logistický úzel na letišti Rešov Jasionsky byly obnoveny. Informoval o tom zástupce šéfa polského ministerstva obrany Zalewski. USA ignorovali požadavek Ukrajiny na bezpečnostní záruky na rozhovorech, které se konaly v Saúdské Arábie, píše Die Welt. Ukrajinští vojáci přemístili novou elitní jednotku UAV z Kurské oblasti do Chasov. Jár řekl agentuře TASS poradce šéfa DLR Kimakovský. Ukrajina souhlasí s tím, co jim řeknou USA. Ukloňte se, ale jakékoliv výhody budou prováděny za podmínek Ruska. Místopředseda Rady Federace Konstantin Kosačev se k výsledkům americko-ukrajinských jednání v Džidě vyjádřil. A teď jakoby k tomu mi píše Honza, bylo by dobré z vaší strany učinit dementy k vašemu nepravdivému zpochybňování této zprávy, i když byla zveřejněna na propagandistickém seznamu, jak jste uvedli tento zdroj ve svém pořadu. Já upřímně úplně jsem nepochopil, jako, co mám dementovat na tom, co jsme říkali, ale už z toho, co jakoby tady se píše, tak si všimněte, že jsou tady velmi zvláštní informace, které moc do sebe nezapadají. A já jenom chci říct, že takových různých zpráv se teď docela dost vypouští. Je obrovský chaos. Jo. Představte si, že teď tady máme jako americké konání 1 a americké konání 2. Americké konání 1 je to, co chce Donald Trump jakoby momentálně dosáhnout a mít z toho nějaký prospěch pro svoje záležitosti. Pro svoje záležitosti. To na jedné straně a na druhé straně pochopitelně je tam stará na mnoha místech je stará garda dědečkovská, bajdnovská, která pochopitelně buď pouští informace, vyjadřuje se a nebo dokonce může usilovat o jakési kalení vody, jo? Když to řeknu hodně jakoby jednoduše. No a z toho vyplývá, že nám tady lítají informace, které jsou často v přímém a v příkrém rozporu toho, co třeba říká ta jedna strana. Jo. My tady jako najednou čteme nějakou informaci, která tady proletěla, že to řekl nějaký v Polsku, nějaký zástupce něčeho, že tam na tom uzlu se to obnoví. To, že tam někdo pošle zprávu, aby obnovili akci, ještě neznamená, že do toho celého systému ty zbraně byly nasypány. Ty zbraně musí a tu obnovu informací, naproti tomu čtete, že Elon Musk uvažuje o tom, že jim ten Starlink vypne. Jo. Čili i v té Americe jsou dva tábory toho, co kdo vlastně jako chce vypouštět za informace, aby podle toho jako se svět v úzovkách, který papaláši v Evropské unii také mohli jakoby přiklánět. vidíme, že přestože tady byl na návštěvě ten DJ nebo GD Vance, tak a mluvil tady o cenzuře, mluvil tady o jiném směru vůbec jako chápání řady věcí, mluvil tady o LGBT, Lejnová na něho čumí, kouká a potom stejně vydá jakoby to usnesení, že Evropská komise dělá výběrové řízení na ty neziskovky, které budou šmírovat, jestli náhodou neříkáte, že jsou jenom dvě pohlaví. Čili teď se tady sráží v podstatě jako kdyby ty dva směry, ten, který oni mají našláplej, vyprojektovaný, naplánovaný a mají to prostě odkrokovaný a tehdy pustí to a to mají scénář na to. Takže se stráží jeden scénář, se sráží s druhým scénářem. Já nevím, proč bych to měl dementovat. Vůbec nevím, proč bych to měl dementovat. Obojí totiž je pravda. Jako jo. Pravda, ale v tom jejich, to znamená, že už byly dopraveny na Ukrajinu nějaké ty zbraně z Ameriky? Už tam nějaký dorazily? Tak proč bych to dementoval? Dorazí tam? No, nevím, jestli tam dorazí. Je to zbožné přání. Jo, vidíte, že tam je informace, jak z toho Kurska jako přesouvají nějakou. Jak můžou z Kurska něco přesovat, když jsou tam odříznutý, jako jo, to by mě fakt zajímalo. 86% ty ukrajinský v fouzovkách armády, která je v té oblasti toho Kurska, tak je odříznuta a už je v podstatě to území, nebo tak 86% území je pod kontrolou zpátky Ruska. A co mohli přesouvat, jako, když tam je to odříznutý od hranic. 67 tisíc vojáků tam zůstalo v tom kotli. Takže uprostřed informační války nemůžete všechno považovat za dogma. Co se napíše? Nechte věcem vývoj, sledujte. Sledujte a neukvapujte se jakoby v tom, co oni vám píšou. Protože oni toho napíšou opravdu velmi mnoho. Vytváří chaos. Vytváří to, aby se v podstatě lidé nedostali k normální informaci. Jo. Byla informační válka v roce 89? Byla nebo nebyla? No byla. Byla. Bylo to období plné lží. Bylo to období, které jednou velkou lží bylo zahájeno a to byla lež o úmrtí studenta na té národní třídě přeci. Údajně mrtvý student. Údajně měl být, ale minimálně jeden tam byl mrtvej. A víme, jak to bylo. Já vám tady přečtu. Václav Havel v prosinci 89 vyšel s ním článek. Teď se směje všem do ksichtu, jako jo. Ten opilec, feťák, deviant, úchyl a prezident se tady vysmívá do ksichtu, jo. O charakteru toho člověka vypovídá mnohé, zejména jeho skutky. Jeho skutky vypovídají o jeho charakteru. A také rozpor slov a činů. Přečtu vám něco. Vašík Pašík promlouvá k lidu. Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností? Není to pravda. Ničeho se nebojte. 20 let tvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítelem socialismu, že chci v naší zemi obnovit kapitalismus, že jsem ve službách imperialismu, od něhož přijímám tučné výslužky, že chci být majitelem různých podniků. Byly to všechno lži, jak se záhy přesvědčíte. Protože tu brzy začnou vycházet knihy, z nichž bude zřejmé, kdo jsem a co si myslím. Slibuji vám, že funkci prezidenta vezmu na jedno volební období. Pak bych se chtěl věnovat práci dramatika. Také vám slibuji na čest, na svou čest, pokud se za mého volebního období nezlepší životní úroveň v ČSFR, sám odstoupím z funkce. V budoucnu se podle mého mínění musí prezidentský úřad vymezit. Prezident nemůže mít tak velké pravomoci, jaké má dnes. Pro mě není rozhodující, s jakým slovem jsou sociální jistoty spojovány, ale to, jaké jsou. Já si představuji, že by měly být daleko větší, než jaké poskytovalo to, co mnozí nazývají socialismem. Prosím vás, ještě jednou vám to přečtu, pokud vám to neuniklo. Pro mě není rozhodující, s jakým slovem jsou sociální jistoty spojovány, ale to, jaké jsou. Já si představuji, že by měly být daleko větší, než jaké poskytovalo to, co mnozí nazývají socialismem. Čili mluví tady o tom, že a sliboval lidem mnohem větší sociální jistoty než za socíku. Možná se ptáte, o jaké republice sním. Odpovím vám. O republice lidské, která slouží člověku a proto má naději, že i člověk poslouží jí. Za svůj třetí úkol považuji podporu všeho, co povede k lepšímu postavení dětí, starých lidí, žen, nemocných, těžce pracujících, příslušníků národnostních menšin a vůbec všech občanů, kteří jsou na tom z jakýchkoliv důvodů hůře než ostatní. Žádné lepší potraviny či nemocnice nesmí být výsadou mocných, ale musí být nabídnuty těm, kteří je nejvíce potřebují. Připravujeme koncept důkladné ekonomické reformy, která nepřinese sociální stresy, nezaměstnanost, inflaci a jiné problémy, jak se někteří z vás obávají. Svádět všechno na předchozí vládce nemůžeme nejen proto, že by to neodpovídalo pravdě, ale i proto, že by to mohlo oslabit naši povinnost samostatně, svobodně, rozumně a rychle jednat. Všichni chceme republiku, která bude starostlivě pečovat o to, aby zmizely všechny ponižující přehrady mezi různými společenskými vrstvami, republiku, v níž se nebudeme dělit na otroky a pány. Toužím po takové republice víc než kdo jiný. Náš stát by už nikdy neměl být přívažkem či chudým příbuzným kohokoliv jiného. Musíme sice od jiných mnoho brát a mnohému se učit, ale musíme to po dlouhé době dělat zase jako jejich rovnoprávní partneři, kteří mají také co nabídnout. Jsou lidé, kteří kalí vodu a panikaří, že se bude zdražovat. Dávejte si na ně pozor. Ptáte se s údivem, jestli to bude inflace, jestli bude zdražování. Mnohokrát a jasně tato vláda řekla ve svém programovém prohlášení, včetně dalších dokumentů a ministři na svých konferencích, že jejich úsilím je, aby přechod od neekonomiky k ekonomice byl pokojný, bez sociálních aspektů, bez návaznosti nezaměstnanosti, bez jakýchkoliv sociálních krizí nebo podobně. Jestli se tam zdvihne cena cigaret nebo něčeho jiného, to v téhle chvíli nevím. Zatím je snaha, aby se nehýbalo nic, alespoň v nejbližších měsících. Žádné gigantické zdražování nebo dokonce nezaměstnanost, jak to panikáři systematicky šíří. Nic takového nepřipravujeme. Již nikdy do žádného paktu nepůjdeme. Podle mého mínění nesmí náš stát šetřit na investicích do školství a kultury. Také náš mnohokrát deklarovaný úmysl provést reformu tak, aby nevedla k velkým otřesům, velké inflaci nebo dokonce ke ztrátě základních sociálních jistot, musí naši ekonomové přijmout prostě jako úkol, který jim byl zadán. Zde neplatí žádné, nejde to. To víte, komediant, závislý na drogách, alkoholu a posléze i který se opíjel mocí, vyjadřuje něco, co za A nemohl ani ovlivnit, co si samo o sobě odporovalo s koncepcí, která byla zaváděna, co odporovalo i nakonec jeho morálnímu aspektu a činům, protože on nakonec se zmocnil majetku, který byl oprávněně zabrán podle Benešových dekretů. Tak to byl prototyp, který bohužel nám tady zavedl ty pořádky. Já tady mám telefona, tak zkusím ho přijmout. Halo, slyšíme se. Je to do vysílání, Karle?
Ano, do vysílání bych řekl pár.
Tak já tě zdravím, vítám tě a tak máš slovo, povídej.
Ahoj. Jo, já jsem
chtěl říct. Slup si to rádio, prosím tě, za sebou, ať ti to tam
neslabím. Zeslabím, už je to zeslabím.
Dobrý, super, tak povídej.
Já jsem chtěl říct, že tahle ta slova, jsem rád, že si tam citoval toho pana Václava, jo, že protože já jsem v té době vlastně byl zahlcený prací, tak jsem vlastně si to ani tak neuvědomoval, jak je to těžká válka. On nebyl blbej, on vlastně použil rétoriku na ty sociální prvky, jo, apeloval na to sociální prostě probouzení a jak to všechno bude dobrý. On na to vlastně použil rétoriku komunistů, akorát, že komunisti se lišili velmi výrazně tím, že oni se to snažili plnit a oni to dělali. Jo, kdežto on to dělal cíleně, aby podrazil národ. Aby ho podrazil jako sprosták, prostě neskutečný. Já nechci urážet prasata, ani dobytek, ani buzeranty nechci urážet, ani feťáky nechci urážet. Prostě já pro něj nemám název. Tak děkuju, Petře, ahoj.
Počkej, neutíkej mi. To byl jeden z nejvýznamnějších v té době dezinformátorů, protože on vlastně, že jo, my, co jsme chodili do těch diskuzí se středoškolákama, nebo jsem chodil do diskuzí i s pracujícím lidem, jak se říkalo, kde na těch různých sezeních, ať to pořádala vedení fabriky nebo škola, nebo to pořádali odbory, nebo to pořádali dokonce partajní buňky, jo. Tak tam pochopitelně přijížděli ty hybatele těmi dějinami z té Prahy.
No jasně, oni roztáčeli kola kapitalismu.
Roztáčeli ty kola. A oni tam vykládali prostě a tlumočili jako a zaštiťovali se jeho slovama, jo. A my, kteří jsme upozorňovali, že pozor, ale zřízení, které tady jako se chystá jako, jak se naimplementovat, sebou přináší sociální nejistoty, nezaměstnanost.
No jo, ale my jsme byli mladí a blbí, jo. No. A já jsem a navíc zatížený prací, jo. A když jsme slyšeli takovouhle rétoriku, tak si každý říkal, no to jsou zase jenom další, to bude další jenom sociální vývoj nějaký, jo. A ono prdlají se, jo.
Nikdo si zatím nepředstavil to...
jako hrom, jo.
Nikdo si na to, zatím, Karle, nepředstavil to ten prostor na tu korupci a rozkrádání, jo.
No jasně.
A to je právě to, že toto je klasický příklad těch dezinformátorů, kteří vlastně cíleně lhali.
Ale jak oni to měli promakaný. Jak oni to měli promakaný v té době, když my jsme byli blbí, my jsme si žili v socialismu 40 let a oni se 40 let vychovávali v těle těch různých činnostech, jo. Tak my jsme byli úplně jako, já jsem byl mladý a blbej, ale říkal jsem, tyhle ty lidi na Svobodou o poslední kalhoty. To jsem říkal, když se mě na to někdo ptal. Když jsme seděli s kamarádama, tak jsem byl třeba za blbce, ale já jsem jim říkal, počkejte, vzpomenete si na mě, oni nás oberou o poslední kalhoty. Protože já jsem logik a já jsem věděl, že oni v tom žijou už prostě s velkým náskokem. Jo, v tom
oni byli nástrojem. Víš co, oni byli prostě... nástrojem. Víš, oni jako nástroj těch, kdo stál v pozadí a kdo to celé připravoval.
No jasně, to já jsem teda nevěděl, ale já jsem věděl jenom jedno, že nás chtějí připravit o poslední kalhoty. A dneska jsme na tom skoro stejně. Jak jsem to teda předpokládal, jo? No, logicky teda.
Vidíš to, a o to šlo, takže tady vidíme přesně, že celá ta éra, která dneska tady vrcholí tím, že tady masturbuje předseda vlády nějakou podporou obyvatelstva, kterou vůbec nemá, ukájejí se na těch svých konferencích, plácají se tam pramenou, jak se to je nejlepší vláda.
Peťo, to je takovej bordel, že já fakt nechci urážet ani prasata, ani dobytek, ani psychopaty, ani retardy, ani dementy, prostě já je nechci urážet nějaký tyhle ty, protože dneska už to nabývá takových rozměrů, že já už, takhle, mám silný žaludek, že jako ne, že bych přímo musel zvracet, jo, takhle to řeknu.
Ale pojďme.
Pardon, omlouvám se, jo, ale prostě je to taková zvláštní doba, že opravdu lidi, když se nespamatujou, tak prostě skončejí, no. No. Já se omlouvám za to, že jsem trochu expresivní, jo.
A ne, v pohodě, tak posluchače
a,
seš slušný,
a
pořád.
Přeju všem posluchačům pevný žaludek, pevný nervy a ať se berou za to svoje na úrovně obcí, měst, jo, protože tam to všechno začíná. Já jsem začal s tím, že jsem zavolal, proč mám najednou platit místo 800 korun za popelnici 1600 korun, jo. No tak oni mi řekli, no i když tady s váma otec nebydlí, je tamhle u ségry nebo prostě u druhý ségry, tak prostě on tady vůbec nebydlí, ale je tady prostě, má tady trvalý bydliště a představte si, posluchači, jakou píp prasárnu, jo. jakou prostě věc udělali, že oni důchodci nemuseli platit nad 75 let, důchodci nemuseli platit popelnice. A otec to dlouhou dobu neplatí, je mu 92, jo. A prostě najednou to musí platit, jo. A navíc to zvedli z 800 korun, mi řekla paní z obecního, z tohohle toho, že z obce, že prostě to zvedli na 900 korun, že mohli to zvednout na 1200 korun. Já jsem se ptal, no jak, kdo to schválil? No že prej přijde prostě návod z kraje a oni se k tomu můžou, ten návod zní, že to můžou zvednout až na 1200 korun a oni se k tomu vyjádří, no tak my to zvedneme z 800 korun na 900 korun a kraj jim to schválí a já říkám, a kdo je to kraj? To je horní komora, to řídí horní komora teda. A, no jako paní říkala, jako to je prostě takhle, no měla okolo toho povídání, že už se v tom jsem se přestal vyznávat a proto já jsem zastáncem, že politika by měla být jednoduchá, jasná a stručná a průhledná. Kdo to schválil? Kdo to řekl? Který člověk? Ukažte mi na něho. Ukažme si na něho. Kdo to schválil, že tady budou, tady jsou nejenom důchodci, kteří tady třeba nemusí žít, jako můj otec, ale jsou tady i rekreační budovy, kde ty lidi tady třeba jsou 2 měsíce v roce a oni musí taky za tu popelnici platit. Tak já tomu prostě nerozumím. Já prostě jsem direktivně prostě, jak to zpívá Vašo Patejdl, iba na vás měrím.
To zpívám. Eláni to zpívají?
No, Vašo Patejdl, no.
Jožoráš a
Jožoráš, promiň. Promiňte mi všichni, jo.
Krásná písnička, Pištom.
Hlavně Jožoráš.
No.
Já Pištom. Ho mám rád, jo.
Jo, můžeme si potom zahrát. Tak jo, Karle, díky ti.
Děkuju.
Měj se krásně, opatruj se, ahoj.
Všichni se mějte hezky a držte se zarytě.
Zarytě, tak jo, měj se, ahoj.
Ahoj.
Jo, takových příběhů je, a kdybychom šli po těch nitkách, tak nakonec zjistíme, tak bychom zjistili, že vlastně někteří v tom krajském zastupitelstvu jsou prolobovaní, mají vazby a mají ekonomické vazby na firmu, která třeba se stará o ten sběr těch odpadků a o svoz těch odpadků a tak podobně. Čili postupně prorůstá, všechno prorůstá, jak ta mafie, ta ekonomika se spojuje s tou politikou a ekonomika řídí politiku. Tady ještě k tomu Havlovi, co on tady píše, jo. Neekonomika se stane ekonomikou. To byl takový jeden velký moment, kdy prostě oni tu privatizaci tlačili dopředu tím, že stát nemůže být dobrý hospodář, jo. Protože stát je prostě něco imaginárního. Stát nemůže být ten hospodář. Jedině konkrétní jakoby subjekty, konkrétní lidé mohou hospodařit. Jo. Tak to vidíme, ne? Když si poslechnete pana Pilmajera, tak na číslech vidíte, že plánované hospodářství je schopné obrovských výsledků. Že plánovaným hospodářstvím se zachránilo spousta zemí před totálním krachem. A že plánované hospodářství způsobilo to, že jsme vyráběli 96% sortimentu celosvětového a byli jsme v něm soběstační. A ta neplánovaná ekonomika, která se řídí tou neviditelnou rukou toho trhu, tak to je vidět. Ta trhá ze všeho to nejlepší, rozkrádá, krade, a protože je neviditelná, tak to je přesně to, co oni potřebovali, aby byli neviditelní při svém rozkrádání všeho společného. Takže snužka keců, lží a nesmyslů a hlavně principiálně jsou to nesmysly. Havel musel vědět, že to, co tady lidem říká, není schopen ovlivnit. Protože přijímané systémové změny přijímané principiální změny. Všem bylo jasné, že budou přinášet nezaměstnanost, zdražování, protože ve chvíli, kdy na trh s nemovitostmi vtrhli zvenku velmi dobře finančně vybavení různí spekulanti, tak to vyšvihlo nemovitosti směrem vzhůru. Vznikla nedostatečnost v bytovém fondu. Nedosažitelnost na bydlení jako takové a tak dále a tak dále. Celé to začalo pracovat jenom pro bankstery, pro korporace. Československo bylo předhozeno korporacím, žralokům, kteří si ho rozebrali. A tenhle ten Ksindl chtěl mazat všechny ty racionální úvahy o tom, že prostě lže a že ekonomický model postavený jako kapitalistický sebou všechny tyto věci přináší, stačí se podívat do zahraničí. Bylo toho až. Tedy, co chtěl ten Havel? Když to tady vůbec nenapsal. Jaký ten model bude tedy? Bude to švédský model? No tak to by to muselo všechno fungovat úplně jinak. Daňově třeba a podobně. Na principu toho, co on tady říká, se rozjela divoká 90. léta. Dneska o nich je spousta jakoby seriálových příběhů, ať už pana Klímy, nebo na Primě běží, jak jsem přežil 90. nebo 90. jsou tam dva typy takových pořadů. Tam se to rozklíčovává, co všechno se tady dělalo, co se tady dělo, co se tady odehrávalo. Na to máme být hrdý. A v Osocíku se ví jenom jedno, že se stálo na banány, na dámské vložky byla fronta, nebyl hajzl papír. Ale jinak bylo všeho dost. A hlavně bylo dost těch vlastizrádců, kteří zatáhli do svých špinavých her spoustu poctivých lidí, kteří jim věřili, že jim jde o rozkvět republiky, protože oni tak květnatě hovořili. Do charty a do hnutí těch chartistických disidentů, do toho disentu, natáhli spoustu lidí, kteří neměli páru o tom, že oni jsou řízenými agenty zvenku a že oni dostávají prachy. A ty lidi, kteří... A pozor, navíc Havel byl ještě udavač, jo? Takže Havel pracoval pro komunistickou, jak se říká, STB. Předhazoval spoustu lidí, předhazoval ke stíhání, udával je. A dostávali za to zvenku peníze, měli mejdany, chlastačky, o děvčata nebyla nouze. No a jiní seděli v kriminále, protože jim slepě věřili. A když si manželky těch, co seděli v kriminále, přišli pro nějakou podporu, tak Olga Havlová, ta bájná to žena, vyháněla ty lidi z prahu jejich honosného bytu v Praze. Za jejímiž dveřmi se Vašík Pašík počurával, protože byl zrovna tak zežraný a tak sjetej, že nevěděl o světě. Za peníze, které byly určeny na podporu těch lidí, kteří byli stíhaní. Je o tom spousta materiálů. Těch, kteří vědí, o čem píší, já nečerpám ze své zkušenosti. Já tady pouze tlumočím to, co psali lidé z disentu o těch, kteří ten disent vlastně vytvořili pro to, aby mohla státní bezpečnost monitorovat. Ty, kteří by, nedej bože, neorganizovaně a jinak, než se chtělo, nechali propuknout nějakou transformaci, protože jediná povolená transformace byla ta havlovská, ta klauzovská, ta komárkovská a mohl bych jmenovat další. No, myslím si, že bychom si mohli zahrát, ať to trochu odlehčíme, ne? Mluvili jsme tady o jedné písničce, tak proč bychom si tu písničku nemohli třeba zrovna teďko dát? Já jsem za.
Krado, fuj, aby viac nekrado, odťať.
Legendární píseň od Elánu. Nemusíme se stresovat, že by to všechno, co necítíme zrovna dobře, tak, že by to trvalo na věky. Podívejte, víte, znáte moji teorii o tom, nebo moji úvahu o tom, jak bylo asi lidem za protektorátu. Jedni se nechali vláčet těmi okolnostmi a uvěřili té propagandě, uvěřili těm lžím, a tak se buď stáhli úplně, se vyply a rezignovali. Někteří vstoupili do NSDAP nebo přijmuli německé občanství. Tím pádem muži v rodině narukovali s Wehrmachtem, třeba k obléhání Stalingradu, Leningradu, nebo se účastnili bitvy u Stalingradu a podobně. Někteří ještě to vylepšili tím, že aby nemuseli na tu frontu, tak se z nich stali práskači gestapa. Takové gestapo teďko tady zavádí Lejnová, protože její dědeček byl SSák, takže ona ví, jak to použít. Nakonec jsou to modely, které velmi dobře fungovaly. Ale věřte, nevěřte, že nejenom já, ale spousta renomovaných lidí má čím dál tím víc jasno, že žádný strom neroste do nebe a že naopak tyto aktivity, které jsou fakt do nebe volající, pouze urychlují ten konec, který je, a pozor, je neodvratitelný. Je to jenom o rychlosti, kdy k tomu dojde. Mám tady velmi zajímavý rozhovor s paní advokátkou Hustákovou. Evropská unie nebude mít dlouhého trvání. Ano, si to musí uvědomit. Velké změny do roku 2030. Je to rozhovor z ledna 2025. Do roku 2030 nastanou velké geopolitické změny, sdělila parlamentním listům .cz advokátka Miroslava Hustáková. Nemyslím si, že orientovaný politik se domnívá, že EU má dlouhého trvání. Po zvolení Trumpa se rozpad EU ještě urychlí a je třeba se na to připravovat už nyní. Jsou to nezvratné procesy, které můžete zpomalit nebo urychlit, ale zastavit už ne. Pokud si tento fakt úzké vedení, ano, konečně uvědomí, tak může být pro tuto zemi užitečné. Apeluje na hnutí Andreje Babiše. Paní doktorko, vy se nedržíte stranou politiky. Poskytovala jste legislativní poradenství zákonodárcům a dvakrát jste kandidovala do Senátu. Dáváte najevo, že Fialova vláda není zrovna vaší oblíbenou vládou. Působí na vás tedy lépe Andrej Babiš, Kateřina Konečná, Tomio Okamura nebo jiný lídr opozice? Má někdo vaši důvěru? Před 20 lety jsem bohužel měla možnost poznat na vlastní kůži obsah pojmu mafie, tedy zločin prorostlý do státního aparátu. V době, kdy u nás působil Krejčíř, jsem se snažila ochránit před ním a jeho kumpány své klienty a poznala, že důvěra v orgány činné v trestním řízení, natož politiky, se nevyplácí. Proto důvěrou ke komukoliv z této sféry velmi šetřím. Čili pokud by vládu, jak to vypadá podle průzkumu, sestavovalo ANO, jaká vláda to má být a co má dle vás dělat? Najít Českou republiku na globusu, podívat se, jak jsou proti nám velké USA, Čína a Rusko a uvědomit si, že dělat užitečného idiota komukoliv z nich nikdy nebylo, není a nebude pro naši zemi dobré. Zajistit si skutečné vojenské ekonomické analýzy sil ve světě a zařídit se podle toho. BRICS už předehnal G7, dochází ke skutečnému osvobozování Afriky od kolonizátorů západu, tedy tím ztrácí levné zdroje surovin. Ekonomika západu se musí logicky dál propadat a to jsme ještě nedostali sankce ze strany Ruska. Prezident Putin řekl, že dostaneme sankce až po skončení vojenské operace. Asi bude rozdávat ceny podle míry účasti na straně Ukrajiny. Politik není umělec, aby napsal operu, která si najde diváky až za 100 let. Pokud jste v mezinárodních, politických a vojenských strukturách, které jsou nepřátelské k jiným uskupením, tak se máte chovat podle toho, jaké skutečné místo v nich zaujímáte. Jedna věc je, že se tady v médiích lže, lidem se záměrně neříká pravda, a druhou věcí je, že politik má faktickou situaci znát a nedělat užitečného idiota těm, kteří nás nikdy nepovažovali za rovnocenné partnery. Nemyslím si, že orientovaný politik se domnívá, že Evropská unie má dlouhého trvání. Jsou to nezvratné procesy, které můžete zpomalit nebo urychlit, ale zastavit už ne. Pokud si tento fakt úzké vedení ANO konečně uvědomí, tak může být pro tuto zemi užitečné. Co měla Fialova vláda dělat lépe? Tvrdí, že zdědila zemi po Babišově zvládnutí covidu s rozvrácenými financemi a poté čelila válce na Ukrajině, přílivu uprchlíků a energetické krizi. Nemyslím si, že oni jsou schopni dělat cokoliv lépe. Pokud by chtěli této zemi opravdu pomoci, bylo by nejlepší podat demisi a vyhlásit nové volby. Pokud mluvíme o válce na Ukrajině, tak vy jste i během ní navštívila Rusko. Nejsme samozřejmě cestovatelský magazín, nicméně, co jste v Rusku viděla, co vám lidé říkali o situaci, jak se říká, a co jste slyšela o Česku? V Rusku jsem nedělala žádný průzkum mínění. V poslední době tam jezdím v prvé řadě sbírat materiály na moji další knížku, která nemá s politikou nic společného. Létám tam, ale už docela dlouho. Setkávám se s desítkami lidí, tak snad na to mohu odpovědět. Po zahájení vojenské operace na Ukrajině je tam cítit mezi lidmi uvolnění napětí, které tam bylo od protiústavního převratu v Kyjevě Majdanu 2014. Miliony občanů Ukrajiny utíkali ze své vlasti do Ruska, v Oděse upálili zaživa 52 Rusů a Západ se svými hodnotami mlčel. Další zvěrstva, která se tam dělá vůči nepohodlným občanům, se nám tady neukazovala. Lidé o nich v Evropě nic nevědí. Prohlášením Merklové, že minské dohody byly jenom na oko, aby mohli dozbrojit Ukrajinu, už byl vztah Rusů k nám vyřešen a naše názory je dále nezajímají. Už nám nevěří. Podpis Istanbulské dohody na jaře 2022 a její následné rozervání Zelenským považují za slabost Putina, která se dodnes zneužívá proti Rusku a o žádné příměří už nestojí. Chtějí kapitulaci kyjevského režimu. Celkově bych řekla, že Rusové znají všech 5 cílů vojenské operace na Ukrajině i 5 fází. Vědí, že jsou teprve mezi 3. a 4. A pro ně není tak důležitý čas konce, jako splnění všech 5 cílů. Oni jsou trpěliví, vylučují, že by pro délku trvání války na Ukrajině svrhli Putina. Já denně sleduji analytiky z různých států světa. Jsem schopna jim v klidu argumentovat. Samotnou Českou republiku zahrnují do Západu, neznají naše politiky. Je smutné, že jsem zatím nezaznamenala jediného analytika v českých médiích, že by rozebral všech 5 cílů a tím by vysvětlil, proč se válka tak protahuje. 3. cíl se týká i České republiky, ale to asi naše politiky vůbec nezajímá. Osobně by mne zajímalo, zda všechny cíle vůbec znají, když už je média úspěšně před občany tají. Máte dojem, že vzbuzuje důvěru výrok Donalda Trumpa, že válku na Ukrajině vyřeší do několika dnů? Svět je zcela jiný než v době, kdy Trump před 4 roky opouštěl Bílý dům. Vlak se světovými lídry je už obsazen 3 slony. Čínou, Indií a Ruskem. a místo, které je vyhrazeno pro USA, se mu asi líbit nebude. Naivní představy mnohých, že se podepíše příměří, podle kterého Rusko obdrží Doněck, Luhansk, Záporoží a Cherson, zbytek bude mít ukrajinský režim, jsou nerealizovatelné. Hned při zahájení vojenské operace vysvětlovali vojenští analytikové, že Západ bude chtít po připojení Donbasu příměří, aby se dozbrojil a na Rusy poté zaútočil. Nakonec po internetu koluje zasedání rakouských poslanců, kde si rozdělují mapu Ruska na 6 částí. Toto Rusové vědí, proto je prezident Putin pravidelně tázán, zda nezměnil cíle, a on opakuje, že operace bude trvat do splnění všech cílů. Nepochybně to Trump už ví, protože ještě není prezident a už prohlásil, že Ukrajina je problém Evropy a USA se v tom dále angažovat nechtějí. Rusko po porušení budapeštských dohod ze strany Ukrajiny se už jimi necítí být vázáno. Ukrajina se tam zavázala, že bude neutrální zemí a Rusko zase uznalo její hranice. Ukrajina si statut neutrálního státu změnila, žádá o vstup do NATO a Rusko se tedy už necítí být těmito dohodami vázáno a hranice Ukrajiny už neuznává. Trump se zatím pokusil rozbít jednotu členů BRICS proti sobě, pozval prezidenta Číny na inauguraci, ale ten to podle médií odmítl. Naopak Čína vydala obligace ve stovkách miliard dolarů, chystá se na ekonomickou válku s USA. Zatím není jasné, zda se bude chtít Trump připojit k ostatním světovým lídrům a přijet 9. května do Moskvy. Pokud nebude chtít přijet, tak se jeho osamocení v pomyslném vlaku světových lídrů ještě prohloubí. Trump určitě bude chtít USA zachránit od prohlubující se ekonomické krize. Jsou suroviny, které musí dovážet a kvůli tomu nebude riskovat úplný rozkol se státy BRICS. Nakonec, kdo by teď za Ukrajinu měl nějaké příměří podepisovat? Ústavní soud Ukrajiny už v březnu 2014 vydal nález, že mandát prezidenta je pouze 5 let. V ústavě Ukrajiny je v článku 112 napsáno, že v případě uplynutí mandátu prezidenta přecházejí jeho pravomoci na předsedu parlamentu nejvyšší rady. V případě vojenského stavu se podle článku 83 ukrajinské ústavy prodlužuje mandát poslanců nejvyšší rady až do dalších voleb. Tedy je zajištěno, že výkon pravomocí prezidenta má vždycky kdo vykonávat. Od 20. května 2024 je to na Ukrajině předseda parlamentu. Zároveň je vyřešeno i to, že v době vojenského stavu se nesmí měnit ústava. Nekonají volby prezidenta do nejvyšší rady ani do místních zastupitelstev. Zákon číslo 389 o právním režimu vojenského stavu, článek 19. Pokud Zelenský podepsal jakoukoliv smlouvu od 20. května 2024, tak je absolutně neplatná, protože už není prezidentem. Je to stejné, jako by to za Českou republiku podepsali prezident Zeman nebo Klaus. Na ukrajinském YouTube kanálu ukrlife.tv sdělil Vadim Karasjov, že už mají seznam hlavních zlodějů, kteří rozkradli miliardy dolarů pomoci Ukrajině a budou chtít, aby je Trump dál stíhat. Pokud bude chtít Trump ukončit angažmá USA na Ukrajině, lehce to svým voličům vysvětlí. Dali jsme jim 350 miliard. U nás jsou miliony bezdomovců a oni si za naše peníze postavili paláce a koupili jachty. Existuje ještě vůbec možnost, že by se obnovily původní ekonomické vztahy s Ruskem ve smyslu dodávání surovin nebo kulturní vztahy? Vždyť ruské suroviny nechceme a zakázali jsme koncert IT ani netrepko. Valerie Gergieva nebo Alexandrovce. Tady dnes též nechtějí. Hlavním dodavatelem plynu je Rusko stále. Kdo tvrdí opak, je buď sám lhář, nebo opakuje lži některých politiků. Pokud Fico řekl, že mu za souhlas se vstupem do EU nabídl Zelenský $500 miliardy a naši politici o úplatku nic neříkají, tak bych musela mít vymazanou paměť 20 let neblahé osobní zkušenosti z této sféry, abych věřila, že jejich upjaté zastupování banderovského režimu na úkor zájmu občanů České republiky je pouze z upřímné nenávisti k Rusku. Co se týká možnosti obnovení ekonomických vztahů, nedávno měl Putin setkání s německými podnikateli a přímo se jej ptali, zda je znovu pustí na ruský trh. On jim odpověděl, že je nikdo nevyháněl. Budou mít problém s návratem jen z toho důvodu, že jejich místa už zaplnili jiní dodavatelé a bude těžké se vrátit z důvodu konkurence. Z Ruska ale všechny západní firmy neodešly. Mám známého, který je ředitelem americké firmy, vyrábějící v Moskvě filtry. V létě jsem se bavila s ředitelkou Čajkovského sálu v Moskvě. Té vyhovuje, že mohla dát šanci vynikajícím ruským umělcům v tak prestižním místě. Díky sankcím má skvělé umělce za mnohem nižší cenu. Kvalita koncertů je na velmi vysoké úrovni, koncerty má vyprodány i bez umělců ze západu. Od zástupců vlády slyšíme, že Rusko nejenže zaútočilo na Ukrajinu, což zaútočilo, ale chystá se na válku s NATO a podkopává demokratické instituce u nás. Jak na toto reagovat? Třetím cílem vojenské operace na Ukrajině je splnění dohod při rozpouštění Varšavské smlouvy, kterou dali Američané Gorbačovovi. Tedy, že tyto státy zůstanou neutrální. Všechny státy tyto dohody porušily. Vešly do NATO, tím se nepřátelské vojenské uskupení přiblížilo k hranicím Ruska. Putin chce, aby se tato dohoda námi naplnila. To můžete splnit jen dvěma možnostmi. Buď my vystoupíme, nebo USA odejdou z NATO, což je reálná možnost, protože Trump o členství nestojí. NATO bez USA ztratí význam. Tento fakt pochopili už Fico i Orbán. Porušení dohod chtějí napravit a to je skutečný důvod jejich nenávisti ze strany válečných štváčů. Poláci mají největší armádu, jen pěchota má 300 000 vojáků, ale Tusk vyčkává, odmítl žádost Macrona, aby jeho vojáci šli na Ukrajinu. On plány Ruska zná a přímé angažmá proti Rusku by Polákům znemožnilo získat zpět Lvov. Zbývá už jen Česká republika. Ta nemá šanci získat z rozpadlé Ukrajiny žádné území, ale její politici jsou velkou šancí k provokacím Ruska. Dělají užitečné idioty světovému vojenskému komplexu v naději rozšíření války dále do Evropy. Naposled zavraždění ruského generála Kirilova plastickou trhavinou a sdělení atentátníka, že měl dostat azyl v Česku, nejde vyhodnotit jinak, než že naši politici neskutečně touží potom, aby například na letišti v Mošnově přistál za odměnu ruský orešník. Docela mne překvapilo prohlášení generála Koudelky, který jako šéf kontrarozvědky varoval před sbírkou na plastickou trhavinu. Podle něj taková akce přímo ohrožuje bezpečnost naší země a netušila jsem, že s ním někdy budu mít přímo souhlasit. Vojenský průmyslový komplex jako korporace řídící NATO chce mír, stejně jako farmaceutické firmy chtějí, abyste byl zdrav a nepotřeboval žádné léky. Je to bolavé téma, ale Ve veřejném prostoru existuje jistá nechuť k ukrajinským uprchlíkům u nás. Opozice apeluje, ať se vláda stará o Čechy a až pak o Ukrajince. Co vláda udělala špatně kolem pomoci těmto ukrajinským uprchlíkům? A máme je už považovat za součást naší společnosti, která od nás už nezmizí? Zcela odmítám, že naše společnost je xenofobní. Dokazuje to náš vztah k Vietnamcům. Ty od Čechů poznáte mnohem snáze, přesto zde k ním není žádné znechucení. Kdo chce pracovat, neparazitovat na naší společnosti, toho Čechové nevyhánějí. Osobní zkušenosti s mnohými Ukrajinci mají naši občané jiné, proto i ti, co se o politiku vůbec nezajímají, k ním mají výhrady. S ukrajinským režimem je problém, že mají ulice pojmenované nejen po Banderovi, ale i po nacistovi Romanu Šuchevičovi. Proto těm, co se o politiku zajímají, je zbytečné tvrdit, že kyjevský režim nemá nic společného s nacismem. Je to stejné, jako by v naší zemi byly ulice Gottwaldovy a tvrdili bychom, že nemáme nic společného s komunistickým režimem. Je to naše země, země česká. Kdo tu chce žít, měl by se přizpůsobit nám a ne my jemu. Jaké správné otázky si má klást český občan na Prahu roku 2025? Rok 2025 bude politicky velmi bouřlivý, doma i v zahraničí. Čekají nás nejen volby do poslanecké sněmovny, ale i na mezinárodní scéně se budou dít změny, které se nás budou velmi dotýkat. Celý proces změn bude trvat až do roku 2030. Já osobně nevidím žádného českého lídra politické strany, který by se choval v souladu s reálnou situací ve světě, která není pro Západ příznivá. Chovají se, jako by existoval svět od Slovenska po Francii a USA. Analytici, které si zvou média, mají za úkol plivat na Čínu a Rusko, znevažovat státy BRICSu. Nikoho, kdo by chtěl reálně zhodnotit tristní stav Západu, do studia nepustí. Proto pro zachování zdravého rozumu by lidé neměli brát vážně česká média, měli by omezovat jejich sledování a spíše se snažit zapnout analytickou část mozku, hledat jiné zdroje informací, než jsou oficiální. Český občan má minimální vliv na politiku české země a nulový na politiku světovou. Přesto jeho život velmi ovlivňují. V roce 2014 jsem po Majdanu napsala, že to je začátek konce Ukrajiny. Jak uměle vznikla, tak zanikne. Nemůžete v pozici občana odhadnout čas, kdy se to stane. Mají na to vliv světové procesy, které se nezveřejňují. První část Ukrajina už ztratila. Totéž platí o Evropské unii. Je vybudována v rozporu se základními zákony existence lidstva a proto musí logicky zaniknout. V každém systému, který má být pro jeho členy pozitivní, musíte každý prvek nechat se přirozeně rozvíjet. Nesmíte zneužívat svého postavení. Systém postavený na ničení národních ekonomik, snaze odstranit řádně zvolené politiky, kteří si dovolují obhajovat zájmy občanů, nemá budoucnost. Nevím, jaké otázky si má občan klást, ale určitě by si měl uvědomit, že naši předkové nám zanechali zemi, kde Češi žijí přes 1000 let a naší povinností je ji uhájit proti všem, kteří by nám chtěli vnucovat svůj způsob žití nebo nás dokonce zatáhnout do války. Nebudujme své domovy, abychom si je v zájmu cizích mocností měli nechat zničit. Kdo tak touží po válce, po světě je jich dost, může si vybrat a jít tam, kde se bojuje. Netáhat válku k nám. V zájmu Čechů je mír. Si myslím, že velký potlesk a klobouček Ta žena, advokátka, jedno, jak ji budeme pojmenovávat, zkrátka ví, o čem mluví, protože ledacos paní advokátka Hustáková prožila. Má skutečnou zkušenost s tím prostředím, kterému tak mnozí strašně moc důvěřují. To za A. Za B. Řekl bych, že má dobrou analytiku, co se týká mezinárodního vývoje, a jsem rád, že vlastně ona přesně potvrzuje to, o čem já tady pořád dokola mluvím. Ruská federace nepůjde na žádné připitomnělé příměří. Ruská federace už jim nebude zobat z ruky, jak oni si myslí a představují. Představy našich politiků a zvrhlých politiků Evropy, až na pár výjimek, jsou takové, že Ukrajina musí získat na bojišti takové pozice, aby vyjednávání o případném míru nebylo pro ní fatální. To je to, oč tu dneska běží. A Ukrajina nemá šanci získat takové pozice. Ukrajina má jenom šanci zatáhnout víc a víc zemí do válečného konfliktu. To jsou jediné ambice Ukrajiny, které dneska reálně existují. To všechno ostatní jsou vlhké sny. A je potřeba to takhle nazírat a je potřeba to takhle brát. Správně tady bylo zmíněno, že všechny postkomunistické země, které jsou v NATO, porušily dohodu a úmluvy, které jsou zaznamenány v protokolech a v jiných smlouvách a které se váží také k dohodě 2+4. Proto znova opakuju. Ne nadarmo celý schvalovací proces o odstoupení od dohody 2+4 je v Ruské federaci dokonán. Ruská federace by neschvalovala něco, co by nechtěla použít. A má pravdu paní advokátka, že může ten orešník přistát třeba ve Strakovce, když na to přijde. Možná by to bylo elegantní řešení. Jenomže ono to není jenom o té Strakovce, víte? Ono je to o velkém množství občanů, kteří ještě stále nechápou, že svými penězi platí a podporují za A. obrovskou korupci, za B. černý obchod s čímkoliv, což na mezinárodním poli obchod s bílým masem, s orgány, se zbraněmi vyvolává velké otazníky, protože kam jdou ty zbraně z toho černého obchodu? Kdo je získává? Z toho bude svět ještě v budoucnosti bolet hlava? A třetí věc. Dneska se ví přeci, že celý kyjevský politický systém je veden nacismem, že to je kyjevská chunta, banderovská, nacistická. A pokud někdo přispívá na tuto chuntu nacistickou, tak nejenom, že podporuje terorismus, protože těmi drony, co tam dodává pan chytrej, vetchý, jsou dělány teroristické útoky na území Ruské federace, na civilní obyvatelstvo. Dále podporuje nacismus. Zase další rozpor s trestním zákoníkem. Já jsem zvědavý, jak tito lidé se potom k tomu postaví čelem. Jak čestný bude pan Ondřej Vetchý a jeho soukmenovci. Ale není to jenom Vetchý, kdo tady platí a organizuje. A tak je potřeba už začít na tyto lidi nazírat jako na naše nepřátele, To jsou oni, kteří zatahují Českou republiku do toho válečného sporu. Díky nim budeme platit reparace, my všichni, pozor, my všichni. A díky těm všem, kteří přispívají do těchto, těmito řízenými aktivitami, do těchto aktivit přispívají finančně, tak vy všichni, kteří přispíváte na nacismus a na terorismus, vy všichni přispíváte na budoucí výši těch reparací, které nám vyměří Ruská federace. Fakt jsme národ zoufalců, debilů a blbů a užitečných idiotů. A nebo konečně budeme říkat o těch lidech, že to nejsou hrdinové, ale že jsou to v podstatě lidi, kteří jsou bezpečnostním rizikem, tak, jak to pojmenoval, jak to bylo pojmenováno oficiálně. Že když někdo dělá sbírku na plastickou trhavinu, tak ta trhavina se někde použije. A to použití bude pravděpodobně jaké? No teroristické. Budou to vraždy. A tak je potřeba to nazírat. I Černochová se z toho po... No tam si se to bylo z jiného důvodu, protože jí to obešlo ve finančních tocích. Ale myslím si, že jsou to vážná témata. A znova opakuju, toto všechno bude sečteno, podtrženo a toto nám bude k tíži na tom vyúčtování těch reparací. A zaplať pánbu, když půjde jenom o ty reparace. Nedej bože, aby tady nějaký ten orešník dopad. Přátelé, myslím si, že čas to odlehčit. Je potřeba si zahrát. No, tady snad vychází jenom jedno.
Usedne, hejno ptáků přelétne jen tak. A ty samý noty, ti pici nestačí, to kdy se splékáš. A ta vůně přírody, chlap do pory, bejt já. Tak to je ten můj obyčejný svět, obyčejnej svět. Proplouvám vodami, slunce pálí nad námi. Chtěl doletět, vím jen. Prohánět se v periferii, energii předat, pár doteků znám. Jakou roli ve světě, plánu kosmickým já mám. Tak to je ten můj obyčejný svět, obyčejný svět, obyčejný svět. Obyčejný svět, obyčejný svět.
obyčejný svět. Tak to je ten můj obyčejný svět, obyčejný svět. Tomhle slanu tohoto pěku, dopřát se trochu oddechu, snad mi za to stojí. Tak to je ten můj obyčejný svět, obyčejný svět.
Skupina Brexas. Tenhle ta písnička je staršího data vydání, ale byla použita ve filmu Přes prsty. Je to jeden z mých oblíbených filmů. Už proto, že tam nevidíte ty kolaborantský ksichty, polívky, holuboví a všech těch já nevím, členů té lumpenkavárny, která dneska za prachy je schopna podporovat kdekoho. Tady mluvil, že otázka, proč Vidra jakoby se tak angažuje, jo? Když si najdete článek, tak zjistíte, že Vidra teď točí nový seriál. To je otázka několika milionů korun. Připravuje se zákon, kterému se budeme věnovat v aktualitách, který má stanovit pro umělce extra odměnu. Čili budou výběroví umělci, kteří budou dostávat od státu takovou rentu. Ale pozor, teď prosím vás zbystřete všichni, kteří fakt máte pocit, že vaše peníze v bankách jsou na bezpečném místě a že stát by to či ono nikdy nedopustil. Teď fakt zbystřete. Hledání toho, teď musím ještě říct, že Češi mají o 2/3 větší úložky v bankách než zbytek lidí v Evropské unii. Jo? Takže my jsme fakt jako po covidu těžce spořící národ. Tak, neuvěřitelné, nedemokratické a diktátorské. Evropská komisia chce na vyzbrojení EU použít 10 bilionů eur z úspor občanů. Najjednoduchšie by bylo sjahnuť na úspory v bankách. Existuje zákon, který pochopitelně říká, že každý stát v případě ekonomické nouze nebo válečné potřeby může rekvírovat majetky občanů. Tedy bavíme se o rekvírování registrovaných majetků občanů. A protože občané tak rádi věří bankám, které jim napsali, že mají vklady pojištěny, tak lidé věří, že o své vklady v bankách nepřijdou, přestože na druhé straně existuje zákon, který umožňuje vyvlastnění tohoto majetku. Evropská komisia chce vytvořit údajně jakýsi nový program na mobilizaci finančních prostředků od soukromých vlastníků aktiv, Na investice do průmyslu EU, samozřejmě, že do zbrojárského. Tento program se má realizovat jako součást programu EU Unia investicí a sporenia. Ako Brusel vyhlásil, tak má v úmysle najít způsoby, ako zmobilizovat těto peníze na financování svojich plánů, na militarizaci Evropy a podporu evropského vojensko-priemyselného komplexu. Možno si však oprávněně myslet, že slovo způsoby zahrnuje všeličo. Pričom je možné aj následovné. Základný zákon GG Spolkové republiky Německo zásadně chrání vlastnictvo v článku 14 odstavec 1 odsek 3. Toho istého článku však povoluje vyvlastnění za prísných podmienok. Vyvlastnění je povolené len pre verejné blaho. Takáto intervencia by mohla být legitimizovaná v případě vážné hospodářské krize alebo národnej núdzovej situácie, například na zabezpečení obrany schopnosti před hroziacím útokom vojensky velmi silného nepriateľského štátu. Vyplývá to z vyhlásenia eurokomisárky pre finančné služby a investície Maria Louise Albuquerque, které zverejnila tlačová služba Evropské komisie. Významnou část úspor Evropanů tvoří vklady s velmi nízkými úrokovými sadzbami od 0,3 do 0,8% ročně. A dokonce aj hotovostné rezervy. Mobilizácia, čo i len malej časti těchto zdrojů změní investičné prostředí v EU, povedala eurokomisárka. Plán na prezbrojení Evropy, který oznámila předsednička Evropské komisie Ursula von der Leyen, sa bude vo velké míře spolíhat na prilákání těchto soukromých investicí, poznamenala Algbrey. Podle její názoru problém Evropy spočívá v priepasti mezi nevyužitými úsporami a společnostmi, které potřebují kapitál. Evropská komisia má preto v úmysle vytvoriť nový program na mobilizáciu súkromných prostriedkov na investície do priemyslu EU. Program sa má realizovať ako súčasť programu EU Únia investícií a sporenia. Čoraz viac občanov sa bojí o svoje peniaze v bankách a vyberá si ich celkom alebo aspoň veľkú časť z nich. Zdroj Maria Louise Albrecht, tlačová služba Evropské komisie. Ta podoba, já ji tam cítím takovou, že třeba vytvoří něco jako dluhopis, ten bude prodávat třeba banka, nebo vytvoří nějaký účet, v úzovkách třeba zbrojní fond. Vy si nakoupíte svoje peníze, vezmete, nakoupíte si aktiva toho fondu, přičemž se dostanete, takhle budete mít příslib, že tam máte vysoké zhodnocení, relativně vysoké zhodnocení. Ten fond bude moci financovat pochopitelně to přezbrojení a jednoho krásného dne nároky na peníze z tohoto fondu budou označeny, že jsou neplatné, protože fond bylo nutno použít na ve smyslu toho zákona, kdy se rekvírovaly ty peníze. Čili ta forma, jakou se budou ty peníze vykrádat od těch občanů, nebude taková, že není ta situace taková, že by prostě ten stát řekl tak a dneska všechny vklady propadají ve prospěch státu. Toto může být, řeknu, v nějakém stádiu vývoje té krize nebo vývoje té války. Oni na to půjdou jinak. Hitler udělal přesídlovací program pro Židy, infiltrovali židovské obce. Židovské obce sepisovali seznamy, protože věděli, kdo jak je majetný, tak sepisovali seznamy těch Židů, kteří šli, ty rodiny, které šly do transportu. Jim řekli, ať si na nové místo vezmou co nejvíc z toho majetku. A v koncentráku, když je vyložili z těch dobyčáků, tak jim všechno sebrali. To byl způsob hitlerovského Německa, takhle pod jaksi záštitou SS zbraní to fungovalo. Čili to byla forma, kterou financovali tu válku. Oni, protože jsou to všecko dárečkové a pohrobci nacistů, tak oni pochopně také touží po těch penězích, které mají lidé uloženy na svoji budoucnost, na svoje důchody, na svoje stáří, jako rezervy a tak podobně. Takže oni vymyslí Evropskou komisí nebo Evropskou unií organizovaný zločin stejného typu, jenom to nebude končit tím koncentrákem zatím. Zatím to bude v pohodě, takže bude to humánnější forma odsátí majetku. Oni pořád opakují ta svoje modus operandi. Jenom trošku alternují podle toho, jak je potřeba. Tomu budou potřebovat pochopitelně velkou podporu v té veřejnosti, aby uvěřila, že to je to pravé ořechové. Do takové, já nevím, jestli bude ten fond, jo, ale připadá mi to velmi logické, že něco takového v podstatě jakoby udělají, že to bude, oni to tady nazvali ten program, ve kterým se chtějí dostat k těm, aspoň k části z těch 10 bilionů, tak Unia investicí a sporení. Jo? Takže udělají třeba fond Unie investicí a spoření a nebo těch programů udělají několik. Lidi dostanou příslib velkého zhodnocení, když ty svoje peníze z toho účtu vyvedou tímto směrem a dají jim je k dispozici. Tím se jich zmocní v podstatě. Na nějakou dobu to bude legální, protože vyplácení bude třeba odloženo těch úroků, nebo ty úroky nějaké budou vyplácet třeba po 2 letech, to, aby prostě ty lidi nějakým způsobem namotivovali. Ale půjde o to, aby lidé vyvedli ty peníze jejich směrem, aby oni s nima mohli operovat. Zbrojaři a bankéři byli vždycky korporátní fašismus. Tak je potřeba to vidět. Kdo bude ovlivňovat to veřejné mínění? No, to jsou ty herci, že jo? Kdo dneska hraje ve většině filmů? Polívka? Holubová. Jsou hojně obsazovaní. Pak je hojně obsazovaný, a to ku podivu dlouho nebyl, Steindler, že jo? Milan Steindler, pak pochopitelně mladej Hrušínský, no Honza, takhle ne mladej, Honza Hrušínský. A řada dalších. Někde tady mám dokonce ten seznam pravděpodobně těch budoucích kolaborantů. Se podívám, jestli ho tady mám někde v dosahu, že bych vám ho přečetl. Já jsem ho ani nechtěl moc číst, protože si myslím, že Bůh ví, jak byl sestaven, ale trošku to na něco ukazuje, jo. Jsou to jedni, kteří se nechali koupit a druzí, kteří mají svoje názory, moc je ve filmech nevidíte, třeba Ivan Vyskočil, Marek Vašut a jiní, kteří prostě se do té politiky jako nemíchají a když míchají, tak mají rozumné názory, Ivan Vyskočil nebo Marek Vašut v té politice je slýcháme, jo. Takže, ale mluví tak, jak mluví alternativa, nebo tak, jak si to tady říkáme my. No a ten seznam tady teď momentálně nemám. Ale mám tady něco jiného, co probereme za chvíli, co probereme v aktualitách. Co s tím? Prosím vás, pořád o tom mluvím. Registrovaný majetek bude vždycky ohrožován zájmy takových loupeživých rytířů, jako jsou banksteři, různí lobbysté zbrojního průmyslu, zbrojaři, pohrobci nacistů. Vždycky budou pást po tom majetku, který lidé mají. Víte, že když se vyhlásí válečný stav, takže si můžou přijít a zrekvírovat vám vaše vozidlo, ať už je na leasing, nebo ať je vaše. Jedno je, prostě potřebujeme ho a vememe si ho. Tečka, nazdar. Všechno, co je registrované, je zdanitelné a daňované, nebo daněné, a je rekvírovatelné. Proto pořád se tady bavím o tom, prosím vás, poříďte si to zlato, poříďte si to stříbro na tu každodenní platbu, poříďte si ty kameny, ten tanzanit, protože to jsou věci pořád ještě neregistrované. Je to váš majetek, který nemá žádné limity, nikdo vám neurčuje, kolik ho můžete mít, nikdo vám neurčuje, kde ho máte skladovat, nikdo vám neurčuje, kde ho máte zaregistrovat, nikdo vám neurčuje, kolik z toho máte zaplatit daní, nikdo vám neurčuje, jestli ho máte držet 5 let, 10 let nebo 2 roky. Ovšem se rozhodujete sami. To je skutečně váš majetek. Peníze. Peníze jsou zdánlivě vaše. Myslím tím měna. Ať jsou to vaše šrejtofly peníze. Oni vám je mohou znehodnotit 1:10, kdy si vzpomenou. Mohou vám je znehodnotit o třetinu. Přijetím eura. Jenom taková věc vám znehodnotí. Těch 300 vám srazí na 200 v té kapse. Myslím, to jako v kupní síle. Všechno ale bude dražší, to znamená o třetinu. To znamená, že z těch 300 vaše kupní síla spadne na 100. Koupíte si toho výrazně méně, ale za víc. No, mohli bychom se o tom bavit stále. Já vás nasměruju na moje stránky, prosím vás, na blog, můžete si je, oni nejsou dlouhé, není tam toho až tolik. Ale když si zadáte tanzanit.info pre Slovákou, hej, tanzanit.info, tak si můžete na konci, když si kliknete, tam je více a je tam blog. Když si kliknete a půjdete do blogu, tak v blogu naleznete zajímavé články. Najdete tam i grafy, tedy jsou tam i čísla. A z nich si můžete udělat úsudek, co je zapotřebí udělat, když se tedy připravujeme na velmi těžké období, ať už krize, nebo tvrdých příprav na válku. Já neříkám, že bude, ale tvrdých příprav na válku, kdy se pase po každé koruně, kdy politici přemýšlí, komu co ukrást, aby část jim přitekla, pochopitelně, část jim zůstane za drápama, ale hlavně, aby mohli naplňovat své militaristické cíle. Dozvíte se tam spoustu. Máte tam porovnání, proč je lepší si koupit větší kámen než menší. Zase to má nějakou svoji jinou logiku. Když jsem našporoval peníze pro svoje 2 vnoučata, no tak asi jim nekoupím 1 kámen, ale koupím jim 2 kameny, že jo. Je tam pochopitelně graf, kolik, nebo proč jsou ty dražší kameny, nebo proč ty větší kameny jsou dražší, protože dělají větší zhodnocení. A proč dělají větší zhodnocení? No protože jich je z těžby výrazně méně, máte tam k tomu graf. Je tam mnoho, co můžete načerpat v tom blogu. Na těch obecných stránkách toho tanzanitu.info máte pochopitelně hodně věcí o tanzanitu jako takovém. Je tady mnoho podvodníků a je tady mnoho nabídek, které už i s logikou a z logiky věci nemají moc s realitou co společného. Jestli firma, která je garantovaným obchodníkem a má generální smlouvu s dodavatelem, s polostátním dodavatelem tanzanitů a jede v nějakých cenách, tak ty ceny odráží tu cenotvorbu, která je tím oficiálním trhem dána. A pokud jsou tady firmy, které to nabízí o třetinu levnějc, nebo za třetinové ceny, nebo za poloviční ceny, tak je potřeba se zamyslet, jestli nepůjdu do rizika, které nejsem schopen nějakým způsobem ovlivnit, identifikovat, eliminovat. Taková nejvíc oblíbená finta je, že tanzanity, které by nemohly nikdy být investičními, protože mají inkluzi, mají puklinku, mají prasklinku, vlásečnicovou, jsou vlásečnicové věci, tak se pod velkým tlakem v oleji ta puklinka vyplní a ani lupou, ani pod mikroskopem leckdy ji nenajdete, neobjevíte ji. To až tak za 3 roky, až ten olej vyschne, tak se ta puklinka pochopitelně ukáže. Takových kamenů, pančovaných kamenů, které nemají v té kategorii investičních kamenů co dělat a patří do kategorie šperkařské nebo do kategorie maximálně drahokamů, takových se prodává pod hlavičkou investiční velké množství. Oni ty obchodníci potom říkají, že vlastně ten tanzanit je investiční, protože do toho dáváte tu investici, ale investiční tanzanit je kámen, který má ty parametry posouzené gemologickou laboratoří podle mezinárodně platných pravidel a splňuje je v plném rozsahu. Tanzanity, které leckdy lidé přemýšlí, jestli nejsou zbytečně drahé, když si je nakupují, a to jsou ty tanzanity, za kterými stojím já, které v podstatě jsem si vyhodnotil, že má smysl je kupovat jako investiční. To jsou tanzanity, které prochází kontrolou na takovém laserovém spektrálním, prostě se prověřují spektrální analýzou. Ta spektrální analýza vám za A, třeba u diamantu odhalí, že to není diamant, za který je vystavován, ale že to je třeba syntetický diamant, nebo že to je urychleně rostlý diamant. A ten spektrální analyzátor odhalí pochopitelně ty všechny panče, kterých se tam kdo nějak dopustil. Takže opravdu si kupujete spolehlivost v tom, že když předpokládáte, že budete násobit svoji kupní sílu, tak se vám nestane, že oni nakonec přijdete. A ty jedna a dvě. Každý ten tanzanit, ten kámen má nějakou dynamiku. To znamená, když ten kámen dělá třeba 25% nebo 30%, protože je malej, a dělá 30% ročně, no tak já jsem si ho koupil za 100, no tak příští rok z toho mám 130. Když jsem si ho koupil za 50, tak mám z něho příští rok 65. Říkám to dobře? 30% z 50 je, musím to vrátit zpátky, 25 je půlka, třetina z 50 je cirka 15, jo, 65. 68. Takže když si koupím levný kámen v nějaký dynamice zhodnocování, no tak prostě jako se někde pohybuju níž, ale riskuju, že ta nízká cena sebou nese to riziko. Je to jako, když vám někdo prostě řekne, hele, tady novej super letošní rok, přímo z fabriky, ze showroomu, tam stojí 1 800 000, ale hele, já ti ho nechám za 750. Asi byste přemýšleli, jestli není čorka, jestli to není bouraný, když je to nový a je to najednou za takhle levno. Takže selský rozum do hrsti. A hlavně studujte. Ale hlavně nebuďte pasivní. Protože jestli si někdo dokázal naškudlit pár peněz na budoucnost, Proč by měl o ně přijít? Někdy se setkávám s tím, k čemu nám vzestupujícím to bude. Kameny mají přeci duchovní hodnotu. Tanzanity mají duchovní hodnotu. Přetavit majetek do duchovních hodnot, když už potom peníze nebudou, není to krásné? No tak, pojďme. Dáme si písničku a zakončíme to dnešní povídání, protože už se na vás budu těšit u aktualit. Takže to je z hovoru při víně s datem 14.3.2025 úplně všechno. Za týden zase se uslyšíme, nějak se uslyšíme dneska ještě, zítra se uslyšíme, v pondělí se uslyšíme, v úterý se uslyšíme a pak zase v pátek. Od mikrofonu se loučí, jak jinak než Petr Václav.
Jednou budem dál,
jednou budem dál,
jednou budem dál, já vím.
Jen víru mít,
doufat a jít,
doufat a jít,
jednou budem dál,
jednou budem dál, já mít.
Cíl je blízko nás,
cíl je blízko nás, cíl je blízko nás, cíl je blízko nás.
Yeah.
Yeah.